bil-qala u l-moqdif. Żjajja storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Malti. Charles Schwereb wara mikrofonu semmilkom nilqakom għall-edizzjoni oħra bil-qala u l-moqdif. Il-ġimgħa li għaddiet tkellimna dwar l-inġinerija militari, il-fortifikazzjonijiet ta' Malta fejn kif qalet Flair Brinkat li għamlet studju dwar is-suġġett għall-masters tagħha għaltilna li f'Malta hawn 60 kilometru ta' swar. Konċentrazzjoni abbastanza kbira f'daqs daqshekk żgħir. Illum Flair Brinkat se tkellimna iżjed dwar il-personaġġ detinje li kien il-perit ewlieni li għalih issemmiet l-ħar fortizza li jimbniet f'Malta mill-kavalliri ta' San Juan u li tinsab fil-ponta ta' Dragut ta' Slima. Ħanġu għal tinje, għax inti wara kollox iktar mort fuq tinje. Qabel tinje li saħħata jidinna fuq dal-Balliju, inġinier Franċiż imma semmej diġa li daġi fis-seklu 18 u xek. Qablu kien hemm inġiniera Franċiżi oħra li biex ngħidu hekk huma ħadu minn għandhom imbagħad?
L-attenzjoni li l-ordni bdiet tħares lejn l-inġiniera Franċiżi bdiet minn taħt il-Gramastru l-Askaris li fl-1645 dar lej dak iż-żmien Lui l-14 u saqsih biex jassistih fuq id-difiża ta' Malta.
Ir-re ta' Franza.
Ir-re ta' Franza. Dejjem kien jiġri l-fatt imma li l-ordni kien iddur tfittex għajnuna barranija meta kien jinħolaq allarm ġenerali biża li ġejn it-toħroq jattakkaw. U hekk ġara fl-1644 kien hemm wieħed minn dal-attakki li kien hemm ħafna fl-istorja tal-ordni għaw Malta u l-ordni tid-darba minn flok daret lejl l-Italjani li sa ċertu punt kienna ċerta problemi għaliex wara tisini ta' Floriani kien ħafna kritika minn barranin u ġlied, interni. Kien hemm ħafna polemika kbira għall-flus, ħajżar mal-ordni mill-flus, allura f'daqqa waħda bdew iduru bil-mod il-mod. Ma saritx tranzizzjoni mill-lum għal-għadam.
Imma xtaqgħu jsibu xi soluzzjoni ekonomika aktar.
Daw iduru bil-mod li daw l-inġiniera li wara kollox ma kienux l-inġiniera mhux magħrufa, minbagħad hawn Malta Lui 14 kienu
Pagan. L-aqwa li kellu.
Pagan, Deville u l-Vikont d'Arpagon. Pagano Deville kienu tnejn famużu popolari, kienu anka kitbu trattati fuq l-arti kif tiffortifikizza territorju tiegħek. Daw li bagħat hawnhekk kienu nies ta' kalibru. Di kienet l-ewwel żjara uffiċjali ta' grupp ta' Franċiżi, ġifier jekk ninnotaw qed insemmi grupp. Għaliex l-ordni kellha l-użanza li tibgħat għall-inġinier militari ħafna drabi kien jiġi waħdu. Għandna sensiela twila ta' nies li nistgħu nsemmu, però l-Franċiżi bdew ġejjin f'tim, kien hemm l-idea ta' tim. Da' tim ħana rawk meta ġi l-ewwel tinja kien ċerta tim ta' ċerta differenza. Għaliex ma kienx tim li kienu biss enġiniera militari kapaċi jagħmlu l-fortizza le, kien tim imħallat. Kellek pereżempju erba' minnhom kienu kapaċi ħafna fuq speċjalisti fuq it-difiża tal-kosta. Tinjew Mondjon, pereżempju l-brigadier ta' Tinjew l-ewwel wieħed, kien espert fuq it-tiżin tal-fortizzi minnaħa ta' diviża. Għalkemm nafu wkoll li Mondjon kien kapaċi ħafna meta tasal għal assedju. Unsibu li da Mondjon infatti kien kiteb dokument għax kien ra li Fort Manuel kienet ta' periklu għannaħa ta' swar tal-belt kieku kellha tinħataf mill-għadu.
Għax kien espożizzjoni antipatika viċin.
U ma dat-tim ukoll kien hemm ngħid minnhom li kienu esperti fl-armamenti.
Ġifieri kienet il-beha mħalta ngħidu, ġifieri speċjalisti differenti maħsuba tajja.
Ekku, ekku, u kien tim li għamel effett kbir. Biex nagħlqu d-diskors li għadna fuq l-ewwel tim li ġew Malta fis-1645, dal ġi u għamel proposti tiegħu ma tantx saru xogħlijiet milli għalhuma, però da Pagan kien ħalla warah il-Mederico de Blondel, Franċiż ieħor li kien ħu François Blondel li kien inġinier militari famus ħafna fi Franza u anka arkitett tar-re. Jiġri kienet jiġu nies ta' ċerta kalibru. U qed forsi jgħid ma dan għalfej kienu jibatu l-aħjar inġiniera tagħhom mela ma kellhom bżonnhom f'pajjiżhom bla dubju għax taħt Louis XIV li kien re ambizzjuż immens mhux biss biex jipproteġi t-territorju tiegħu, ma rid jirbaħ territorji fi frontieri oħrajn. Jiġri tgur li kellu bżonn. Però kien jaqbillu jżomm l-Ordni ta' Dan Juan bħala alleata tiegħu.
U anka qiegħda f'pożizzjoni fejn tilqa' l-għadu qabel ma jersaq lej Franza ħa niftehem, mhux vera.
Ekku, u Franza kienet tipprova tikber f'perjodu tas-seklu 17 fix-xena tal-Mediterran. U għalhekk ried li l-kummerċ li kellu Franza bej it-Torok jibqa' dej bla interruzzjoni ta' xejn nafu biżejjed kemm kellha kull sara l-ordni.
Ġifieri kważi kważi rid swar tajbin mal-ordni biex iżomm il-ħbiberija, ħalli l-kursara tal-ordni ma jattakkawlux il-negozju tiegħu. U
ħallu l-galeri Franċiżi teħlinu jiġin.
Xek il-kummerċ.
U l-kummerċ komdu blant.
Bit waħda kienet jgħinhom jiddefendu ruħhom. U bl-oħra kienet jixtri biex ngħidlek is-simpatija tagħhom biex jipproteġulu l-kummerċ li kienet jagħmel mal-Vant.
Dan nitkellmu fis-seklu 17. Issa meta tnersu viċin għal meta ġew dal-grupp tal-Brigadier de Tignier u Mondjona u Malta, kien hemm fattur ieħor. Kien il-fattur li kien data kif spiċċat il-gwerra ta' suċċessjoni ta' Spanja fl-1713 u mit-trattat dak li jgħidu l-trattat ta' Utrecht kienu konkludew li fuq il-tron Spanjol kien ħajkun hemm e French
Bourbon.
Jiġri Dre Bourbon Franċiż. Li f'daqqa waħda l-overlords tal-ordni ma kinux iktar Spanjoli ma qalbu għal dem Franċiż. U da trattat ta' Utrecht kien ikkonkluda li Ġibrolta tgħaddi f'idejn l-Ingliżi għadu ta' Franċa sqalija għaddiet taħt l-idej ta' Savoja u koll kienu antagonisti mal-Franza. Allura hawnhekk lui l-14 kien jaqbelu iktar iżomm l-Ordni San Ġimgħa kuntenti u alleati tiegħu.
Biex ikollu xi ħaġa u wkoll tiegħu f'nofs il-Mediterran ma tnej li ma kienux il-ħbib tiegħu.
Tista' tgħid kważi l-fruntiera tal-Kristjaneżmu
tal-Ewropa.
U għalhekk naraw li meta ġi l-ewwel tinjer Malta fl-1715 ma baġ biss jiġifieri tim ta' esperti ma bagħat ukoll konsenja kbira ta' armamenti minn Marsilja Mondjon kien l-assistent ta' Tinjer. Ieħor kien espert deruġmo l-fermamenti ġifiri mhux biss Louis XIV bat Malta tim ħalli jisaħħu d-difiża ma arma lil Malta.
Nistgħu ngħidu hawn nagħmlu parentesi oħra. L-armamenti, anke l-armi nifushom, ħafna minnhom kien jiġu minn Franza, ne? L-ordni kienet torna l-armamenti, l-polvri, il-munizzjoni, kważi kollox kien jiġi minn hemm.
Kien hemm areas kbar fejn kienu jimmanufatturaw ħafna armamenti fi Franza.
Ara kemm kienu jonfqu flus. L-ordni tajjeb nagħmlu riflessjoni jew. L-ewwel netex jekk tibatilhom daw l-aqwa inġiniera għal volja r-re kienet iħallas iktar spejjeż milli jħallsu l-ordni, imma xi ftit jew wis titt magħhom titt iżommhom tistmhom bħala l-aqwa nobli għax bagħthom ir-re mhux vera tittieħu minn għandhom. Fl-istess ħin huma kienu rabta waħda mar-re, speċjalment mbagħad kif bada deħel is-seklu 18, saru kważi immexxija mir-re ta' Franza l-ordni hawnhekk, imma anki biex tixtri daw l-armamenti kollha, biex tixtri l-kanuni, biex kubetti, biex tixtri l-polvri, ara kemm kont qed tixtri bifluss qed tixtri affarijiet minn Franza. Ġiri Franza sa ċertu punt kellha anki l-kummerċ ma' Malta minn dal-aspett.
Militari, ekku. Inti għadek kif semmejt kif l-ordni kienet tħares lejn l-inġinier militari, kif kienet tittrattah. Ħafna drabi kien xorta jibqa' mħallas mill-reta fuq ikun ġej. Però l-ordni kellha drawa li jagħtu ċerta rigali ta' ċerta kalibru. Per eżempju, insibu ma' l-ewwel miġġja tal-Brigadier de Tignier fl-1715 qabel ma telaq l-ordni tagħtu salib tad-deb kollu diamanti. Tatu wkoll iċ-ċans li jirbes imman. Għak jam niftakru li ma kienx membru tal-ordni dan, għax kien nobli, kienu familja tal-middle class, nistgħu ngħidu, tal-burġwazi, li kienet titħalla tajjeb f'pajjiżhom, però ma kellhom kien jgħidu l-prova tan-nobiltà biex jidħlu bħala kavarijiet tal-ġustizzja.
Ġifieri l-ordni għalkemm ma kellix il-ħlas tal-pagi ta' daw in-nies mibgħuta mir-re bħalma kienu jibgħatu anke l-Papa, eċetera, fl-istess ħin ridet toħroġ tani jismagħhom billi tihom rigali li jiswew ħafna.
L-Ewropa kollha kienet tkun taf għaliex meta l-inġinier militari barrani hemm mhux qed nitkellem fuq ir-resident engineer dak li kuna Malta.
X'huma l-ordni kien ikollha tagħha
għaldejjem. Eżatt, kien ikun l-ewwel tagħha, xorta kien ikun barrani ma kien residenti hemm Malta. Jien qed nitkellem fuq dak li qed jiġi minn barra. Dak il-konsulent li qed jiġi minn barra. Wara li kun għamel u raħal fortizzu għamel rapport dettaljat sab u xi suġġerixxa, ħafna drabi l-ordni kienet tibgħaddaw ir-rapporti għand inġiniera li huma wkoll kienu ta' kalibru. Per eżempju nsibu il-Brigadier Detinje fi 1715 meta għamel l-ewwel rapport tiegħu li huma meqjus bħala key document dan, bagħtu barra u rawh Vauban, ma kienx il-marixxall Vauban, kien in-neputi tiegħu. U ċerta jħor favar u inġinier oħra, ġifieri l-isem ta' Malta, l-isem tal-ordni, ħamlu hekk għax iktar fuq l-ordni, kienet jiġri mal-erba' tirwieħ tal-Ewropa. L-ordni qed tfakkar li isma' aħna dnaw għad għandna valur fil-Mediterran u għadna l-bastjuni tal-Ewropa.
Ġu għal-tinjen nifsu, semmejt t-nejn, min u l-ewwel wieħed li ġi u x'kien ix-xogħol prinċipali li ġi jagħmel?
Kif qed tgħid tajjeb, jiena nitkellem fuq żewġ tinjes li kienu wieħed siju u l-ieħor in-Naputi. Ġew t-nejn Malta jagħmlu ċerta xogħlijiet fuq id-difiża ta' Malta, però l-ewwel wieħed ġi bħala kap ta' delegazzjoni tal-inġiniera li kien jismu Brigadier René Jacob Detinje.
Minn fejn hu, Ġofra?
It-tnejn li huma l-kemm siju kemm in-Naputi twieldu f'post jismu Sawmur li għad mal-war veli.
Ta' xmara l-war, fejn bix-xato kollha sbieħ.
Twieled fl-1664 u daħal mill-ewwel għall-istudju tiegħu fil-karriera tal-Inġinerija Militari.
Mela dis-sena qed niċċelebraw 2014 l-450 sena mit-twelid tiegħu xejn.
Ta' 24 sena da ġab il-brevet ta' Inġinier Militari. Il-warrant biex niftehmu. Kellu karriera intensa. Għadem ħafna fuq il-fortizzi. Kien mill-ewwel laħaq ta' ċerta kalibru, kien mexxa l-fortizza ta' Machuchel, ta' Ildere, La Rochelle, per eżempju. Ma ninsewx li kien kontemporanju u ħadem taħt il-marixxall Sebastien Lepress de Vauban, li huwa meqjus wieħed mill-aħjar inġiniera ċelebrat fi Franza u anke naħseb internazzjonalment. Numru ta' xogħlijiet kbar li għamel, mhux akkwantu ta' disinji ġodda u innovattivi, anzi kien dak pagan jiġi Malta li kien ħareġ b'ċerta disinji oriġinali, Vauban li għadhom flimkien ħareġ tliet sistemi. Allura dan Tinje u anka l-assistent tiegħu Mondjon studjaw taħtu dixxipli tiegħu u dak li ġabu Malta. L-influenza ta' dawn nies ta' ċerta kalibru kbir. Għaliex dak kien perjodu fejda Vauban kien għamel riorganizzazzjoni sħiħa ta' l-istudju tal-inġinerija militari. Kien daħħal ġifieri ċerta eżamijiet biex tidħol għall-kors, novizzjat, wieħed irid jistuda ċerta suġġetti partikolari bħall-matematika, l-ġeometrija, l-idroloġija u dawn kienu jiġu eżaminati anke minn Vauban stess. Però kienu jħorġu purament krem della krem u n-notorjetà tal-inġinieri Franċiż kienet qed tinħass ħafna kemm fix-xena tagħhom u kemm soċjopolitikament. Li naraw li anke sa seklu wara insibu li l-inġinier militari ma kienx biss a very skillful technician imma tella fil-politika bħalma nsibu pereżempju l-Carnot li laħaq Ministru tal-Gwerra jew Berthier li kien l-ewwel chief of staff ta' Napoleon u mbagħad laħaq Ministru tal-Gwerra u ġo Franza kellhom il-politika li taġġevola ħafna li f'daw l-inġiniera militari li fl-aħħar tas-seklu 17 fi żmien tinje ġifieri iffurmaw l-ewwel korp tal-inġiniera militari. Ma baqax biss l-inġinier militari bħala uffiċjal fl-armata.
Bil-qala u l-moqdif illum fl-erbrinkat qed laqgħana mal-Baliju Detinje u x-xogħlijiet li għamel għall-ordni fl-inġinerija militari madwar Malta. Komplu simgħu bil-qala u l-moqdif.
Basikament ġifier ngħidu naqbeż għal meta ġew Malta, Perellos kien bat l-ewwel ittra lill-ambaxxatur. għall-ordni li għallu biex kellem l-Ministru tal-Gwerra Lepelletier de Suzzi għallu hawnhekk kan li bżonn għajnuna tagħkom, għajnuna minnaħa tad-difiża. U da Pelletier de Suzzi kiteb lura lil Perellos u għallu li kien lui 14 stess li għażel in-nies. Li għażel il-Brigadier de Tinje għax kellu diġà 26 sena esperjenza fl-arti tal-affiża u l-arti tad-difiża.
Tajjem anke kurzita li inti dil-familja Tinje wara kollox it-għajt magħhom id-discendenti tagħhom, jiġifieri il-familja għadha ħajja.
Mhux il-lineage dirett tagħhom, għax inti tinsiex li huma kienu jiżżewġu u kienu jiżżewġu anke ma' familji nobli. Hemmhekk tagħhom ħafna saħħa lill-familja ta' Tinje. Waħda mil-linji li kienu jiżżewġu fiha il-familja Majo għadha tiżisti tal-lum. Però l-linja diretta tal-familja ta' Tinje spiċċat fin-1927 sfortunatament.
1927. Għax wara kollox daw, mhux kollha kienu kavalliri tal-vokazzjoni daw.
Anzi, kienu kavalliri tal-grazzja. Però iż-żewġ protagonisti li studjajt fuqhom jiem ngħidli huma kienu jiżżewġu, kienu baqgħu.
Iż-żewġu l-karriera.
Iż-żewġu l-karriera, eżatti. L-isem ta' Tinje, inti l-ewwel semmejt li aħna nirriferu għal post Tinje, imma l-isem tagħhom mhux de Tinje biss. Fil-veru fatt jekk immorru lura fl-oriġini tal-familja insibu li l-ewwel wieħed, almenu sakemm waslu d-dokumenti, kien ċerta wieħed René Jacob. Ma ta' sibt René Jacob għadda x'għandu x'jaqsam ma' de Tinje. Undu ngħid li at a point fil-ġenerazzjoni ta' wara kien hemm ċertu wieħed mill-familja li kien lord ta' feudu jien jisema' Tinje.
Jiġri dejjem isem tal-post.
Post jingħaqad mal-kunjom.
Karavaġġo wara kollox, Karavaġġo fejn twieled.
Però din l-addizzjoni tal-kuljum bejn il-Jacob u Tinje ma nħadditx mill-ewwel. Il-ġenerazzjoni ta' wara, rittini ġenerazzjoni, baqgħu jisejħu dejjem Jacob. Kien mat-tielet ġenerazzjoni li l-isem de Tinje inaqqat ma l-isem Jacob mod permanenti.
Hija proċess kważi normali, ġifieri nsibuha ħafna li ċertu familji nobli kienu jintarfu mill-fewdu, mit-territwar, mill-komanderi ħafna drabi. Li kienet tagħhom, il-proprjetà li kienet tagħhom. U allura bħalma anke Malta ġvera għandna ċertu titli nobli li jkun marbut mal-isem tal-post u mhux biss il-kunjom tal-familja.
Però forsi li żbali kienet jiġri huwa li kienu jirreferu biss lehom bħala de Tinje. Ma kienux qed jagħtu każ li l-familja fil-verità kienet Jacob. Detinje. Riċerka hija importanti.
Ma aħna għalina żammejna l-aħħar isem tal-familja twil li għandhom u allura jibqa' dak l-iktar li
għandhom. U fatti konti ssibhom ħafna drabi jiffirmaw Chevalier Detinje biex iħaffu.
Bħala Lavallet li De Valette kien jiffirma, ma illum nafu bħala Lavallet u naħseb dak ħajba. Tista' mhux tbiddel ismijiet ta' Piazza Silbelt għaliex naħseb dak. Lavallet kienu Lavallet se jibqa' anki għaxar passi l-bot minn pjazza hemm il-każin tal-banda li jismu Lavallet u naħseb huwa popolari iktar mill-pjazza dan, jiġifieri inutli noqdu fetqu bejniedna fuq isem. Tinje anke dejjem użawx fil-każ aħna ngħidu Tinje.
Il-post baqa' sinonimu mal-isem.
Għax l-aħħar waħda, li issa fl-aħħar iżgħu nispiċċaw ngħidu għaliex ukoll.
Ġieli ssibu f'ċerta kotba dal-brigadier l-ewwel wieħed li ġie Malta bħala Ubinje de Tinje. Dak kien żball li sfortunatament kien oriġina mir-riċerka ta' Alison Hoppin li ħawditu ma' ieħor kien kontemporanju miegħu. Kien vera jeżisti da' Ubinje de Tinje, però ma kienx dan li attwalment ġie Malta.
Għamel it-siju għawek?
It-siju, għagġa ġidarbtejn, għax Perellos rridu jarriġim. Li għamel huwa analizza l-fortifikazzjonijiet ta' Malta. U ħareġ b'rapport importanti ħafna fejn niżel lista sħiħa skont il-priorità tax-xogħol li kellu jsir u d-difetti li kien hemm u x'kellu jsir. Anke saħansitta kien jagħti ċerta stimi ta' dawn ir-rapporti. Dar rapport kien ħallih l-assistent tiegħu Demondjon, Demondjon kien baqgħu Malta x'Perellos insista li jibqa' xi ħadd minnhom hawn Malta meta telqu lura u Demondjon xogħlu kien li jeżegwixxi ħafna mix-xogħlijiet li kienu ħarġu minn dar rapport. Però fl-1716 de Tinje reġa' bagħat għalih Perellos. Dak iż-żmien kien jgħid arras da Tinje, waħda mill-fortizzi li kien iddisinja fuq ban stess, u qalu ma nistax niġi għalissa, qalu xi dduk Dorjan ma jistax għalin għax kienu qed jiġġieltu fil-gwerra. Pero minna momina għara xiexar irċiva it-tra da Perellos li detinja kien ħajġa jiġi l-ura f'Malta. Uġi Malta, meħut uħor f'Ottubru 1716, tasa Mejju tas-sena ta' wara. Tini darba reġa ħareġ b'rapport ieħor u ddiskuta l-iktar il-fortizzi tal-port il-kbir. Nimeta ġi tinje bit-tim tiegħu fl-1715, kien ġi wkoll ċertu wieħed Grand Prix ta' Vendôme. Franċiż ukoll u miegħu kien ġab ċerta wieħed Jean Charles de Folard, kien inġinier militari famuż ukoll fi Franza. Però dawn ma qablux fuq l-idejat fuq dak li kellu jsir sa daw Franċiżi stess. U bir-raġun ma qablux għaliex fi Franza kienu esposti li id-difiża ma tikkonċentrax ruħha biss fil-parti l-iktar prinċipali interna, imma kienu raw bajnihom kif Franza kienet magħluqa ssiljata nistgħu ngħidu bil-fortizzi kostali. Mela, tinje kien tal-idea li l-fortizzi li kien sab fil-port il-kbir ma kienux adegwati biex jilqgħu assedju. Anzi, hu uriet jirranġhom kif suppost kienet tirrikjedi x-xjenza tal-arkitettura militari. Da vendom għallu ma nistawx ma nammux id-difiża tal-kosta għax hemmhekk tittibda li l-għadu għażbiex jinżel. U kien hemm dawn l-idejat li ma qablux. Però li għamel da vendom kien ta' donazzjoni lill-ordni ta' bewet u 4,000 skud u lill-ordni ġaba naqa' f'pożizzjoni sa taqbad tagħmel. Allura l-ordni għatata li tikkontenta jsu tikkontenta tnejn li x-xogħlijiet fuq il-port il-kbir kellu jsir għax id-diskors ta' tinija kien qalhom inutli ħa naħlu l-flus u l-enerġija noqogħdu nibdu l-kosta meta l-parti tal-ibliet qiegħda f'dan l-istat u kellu punt hemmhekk ukoll. Imma fl-istess ħin dew ix-xogħlijiet kontemporanjament u nsibu li f'din l-epoka ta' tinje sar xogħol qawwi fuq it-tifiża kostali f'terminoloġija ta' batteriji ridotti u aktar tard taħt il-balliju tinje saru ħafna trunċieri. Li f'taħar mill-aħħar kif narajjenu f'ishom ġabu is-sistema tad-difiża ta' Franza u għamlu Malta minjatura tagħha.
Ta' min jgħid ukoll hawnhekk li Vendôme nsibu xi ħaġa żejtun sallum u anka Pariġi. Pariġi hemm l-unika kolonna li fuqha hemm Bonaparti fil-bies Ruman li
hija
proprju ġo Plas Vendôme mhux il-bot minn Plas Concord bejn l-opera u Plas Concord u għalhekk min Maltin imorru hemmhekk tajjeb li jiftakru il-familja ta' Vendôme li aħna l-perit ta' dik il-familja kien magħna. Ġi żgħir mbagħad in-neputi.
L-ewwel tinje kien intelliġenti biżejjed li rabta mal-ordni ma tmutx miegħu. Meta ġiet tielet darba Malta, ġi wara li kien hemm l-Arm Ġenerali ta' 1722, ġi analizza jerġa' l-fortizza x-xogħlijiet li kienu qed isiru u kien qiegħed hemm meta għamlu l-ewwel ġebla tal-fondazzjoni ta' Fort Emmanuel. Però dak iż-żmien jitkellem mal-Gran Mastru de Vilena biex idaħħal in-neputi tiegħu li kad kellu 7 snin biss fl-ordni ta' San Juan. U niftakru wkoll li ma kienitx familja nobli, ġifieri ma kienx faċli li ddaħħal il xaħat, daħlu biss bħala favur. Konsibu l-tifel ta' 7 snin ġa msejjaħ bħala Chevalier de Grasse, kavallier tal-Grazzja. Pajizu f'ċerta dokumenti kienu jirreferu għalih diġà hekk. Però meta beda jikber u daħal fl-armata, il-balliju da tinje, ma ġiex mill-ewwel Malta. Daħal fil-reġiment ta' Guyenne li d-direttur ta' dan reġiment kien tieħuh. U minn hemmhekk ħareġ minn soldat u daħal bħala inġinier tar-re. U ħadem f'postijiet prominenti fiż-żmien tal-gwerer ta' suċċessjoni tal-Awstrija u Polonja. F'1761 ġara dak il-famuż inċident tal-Korona Ottomana fejn kienet inħatfet dal-vaxxell minn skjavi kristjani u ġabuha Malta. Ovvjament l-ordni kienu ferħu biha eċetera, ma mandunawx kemm kienu qed għajmu problemi għax.
Re Franċiż infurjat.
Apparti il-Refranġis, inna ħadd tal-Ottomani, daw il-ħstu biex jiġu jattakkaw l-ħstutna.
Ma reta Franza pres li kellu rabtiet kummerċjali, ma s-sultan ma xtaqx dardar dak li l-mali li tixrob minnu, ġifieri ma ħaġgos bihom laqasu.
Għaxe, kif dejjem kienet tagħmel l-ordni, fil-biża li ġejjin jattakkawhom it-toroq, reġa' tbatet għall-għajnuna militari. Mhux hekk biss, l-ordni batet dik li jgħidula General Citation talba biex il-kavallieri mifruxin fl-estates tagħhom fi Franza u postijiet oħra jiġu Malta ħajassistuħom fil-divisa u ġew bejwet u iħor 150 kavallir. Datinje kien wieħed minn dawl 150 li ġew Malta taħt titlu tal-Komanderija ta' Akwiten infatti. Ma ġiex Malta bl-istess raġuni ta' sieħ. Sieħ ġie Malta imqabbad bħal-inġinier u ġie imqabbad bħal-kavallir normal. Però ma ġiex wit iż-żmien u sitt xhur wara li ġie. Il-Kongregazzjoni tal-Gwerra bdiet ittieħ mill-ewwel titlu tal-ewwel Lieutenant Commissioner of Fortifications u mbagħad ftit wara għamlitu Kummissarju tal-Fortizzi. Pratikament allura nsibu li dak kollu li rikmandat it-tielet missjoni Franċiża uffiċjal li ġiet Malta li kien taħt il-gwida ta' Count de Bourlamaque li kien ġeneral Franċiż fil-kolonji Franċiżi fil-Kanada, waqa' f'idejn il-Baliju de Tinje. U ħafna minnhom kienu xogħlijiet li ġa kien irrikmandat sieħ. Ġifieri taħt Tinje nsibu li saru ħafna xogħlijiet ta' trunċieri, ġiġa kienu saru ħafna batteriji, però ħafna mit-trunċieri saru fil-perjodu tal-Baliju de Tinje. Para inġinier residenti mill-1762 sal-1788. Però wieħed ukoll irid isemmi forsi ftit jafuha din li meta inħatar b'elezzjoni il-Gran Mastru de Rowan fl-1776, il-Balju de Tinje kien wieħed mit-tlieta nominati biex jilqu Gran Mastru taħt il-lingwa ta' Franza.
Kien kandidat.
Kien kandidat. Mbagħad kienu taħu it-titlu ta' Gran Ospitalier. Mbagħad beda jixxieh fl-1791 tikteb ittra lill-aħħar inġinier tal-ordni u qed jgħidlu ma stajtx imwieġbek għax għajnejja m'għadhomx ituni kien fuq 80 sena. Fil-bidnu għadna li l-ordni kienet tagħti r-rigali bħala gratitudni lejn dawn in-nies. L-aħjar gratitudni li se tagħti ttieħ lil dan mhux flus, mhux dak is-salib ta' djamanti diġà kellu ta' ukoll bħalma ħadd sieħ ukoll, imma ħallitlu ismu imwaħħal ma l-aħħar fortizza li bdiet n-ordni fil-punta ta' Dragut. Ma kienx iddiżinjaw li kienet ġiet iddiżinjata mill-aħħar inġinier tal-ordni, Antoine Etienne de Toussaint, fl-1793, però biex juruh ġieħ u gratitudni ta' servizz twil li tal l-ordni iddeċidew li jsemmu għalih li kienet okkażjoni unika. Qed insemmi unika għaliex insibu postijiet oħra li huma msemmin għal-personaġġi minna, per eżempju nġib Ferretti Betri, jew Manuel Fort Manuel. Però ħafna drabi daw kienu jissemmew dan nies għax ikunu taw il-flus biex tinbena. Il-Balju de Tinje kien ta' ċerta ammont ta' flus, però ħafna inqas milli kien tal-Gran Mastru, ġifieri u hemm miktuba fid-dokumenti ċara li qed insemmuha hekk bħala gratitudni għas-servizz twil li għamel għaw Malta u tal il-ordni.
Fatt li l-lum tinje u għajem u jiena dejjem inħamba u nishtiq li xi darba namlu monument li da tinje flik l-erja fejn il-ġnien sabiħ l-lum u ta' kull sisana intu sejjer lejn il-mina ta' tinje hemmhekk hemm roundabout għandha ħafna buċċi bojot koroħ immensament ma nax minħasibha di huma vera koroħ u flokhom hemmhekk fin-nofs issir statwa ta' da tinje ġbijat tiegħu għandna kemm irridu x'vera llum. Imma meta llum sar post kummerċjali, inti li studjajt ħafna l-inġinerija d-diżini tad-difiża militari biex niftehmu hekk tal-ordni. Taħseb li saret biċċa xogħol tajba il-mod kif sar il-kumpless kummerċjali u dak il-bini ħafna kaxxi fuq xuxin ma jispiċċaw qatt. Taħseb li l-fortizza mbelat, inħbiet, jew nafu li hemm partijiet żgħar minnha baqgħu jidru u ġew restawrati, pereżempju l-Forti Manuel konna nagħtuhom komplimenti kbar għax veru għamlu ħsabija. Imma meta tħares lejha intu dieħel speċjalment Malta fil-Port il-Kbir u tħares lej il-lemin in-naħata taslima, se tara ħafna blokok ta' kaxxi fuq xuxin. Hemmhekk kif fortizza jista' jkun li batiet fid-dera tagħha.
Fl-opinjoni tiegħi ma setax issir xi ħaġa għar milli sar. Għaliex l-użu u l-intenzjoni ta' kil-forti ħalli l-arkitettura kif iddiżinjat, imma il-post fejn hija mibnija ħadd ma jista' qatt japprezza kif inhi llum. Ġifieri minn dieħel dajsa.
Imbela.
Min barra, għas, kważi kważi induna li jafortizza, jider il-kip, jider il-tawar taħħa, imma l-istruttura ġiganteska li jem eżat wara, li kifattinti belata, hija sfortuna kbira għaliex dik hija waħda mill-ġojelli li għandna bħala patrimonju Malti, li kienet l-ewwel stil ta' arkitettura perpendikulari kif kien jgħidu li waslet Malta. Li waslet Malta f'epoka li kienet għadha kważi kważi qas inxterdet fi Franza għalkemm kienet inventata fi Franza, ġifieri ara naqra x'daħal f'pajjiżna.
Ieħor arkitettoniku. F'xi snin ilu ġew television team France 2 poet mill-Kanarja u l-għenin u niftakar intervistaw perit Malti ma' ġem il-Belt in-naħa. Tal-mandraċ il-belt biex jaraw dak il-bini li kien għadu tila innaħa ta' tinje. U dawn fost affarijiet oħra għaluli u dina tfaċċat iktar tarta anke naħseb f'taħdidiet mal-UNESCO li il-mod kif ġew mibnijin daqshekk viċin il-Belt Valletta, il-veduta tal-Belt Valletta meta tħares leha minnaħa tal-port il-kbir lejn ta' Sliema, tħasret għax fl-isfond ma baqax jidher is-sema kaħlani u l-baħar. Biex il-Belt Valletta titla minn ġofija, imma issa hemm daw it-torrijiet hemm wara ta' ħafna toqob żgħar li jgħattnu d-dejra tal-Belt Valletta. Ġifieri xi kultant hija disgrazzja kif il-progress jaffeċ il-wirt arkitettoniku Malti. Naħseb l-istess għadha pitgħada nibdew ngħidu il-fetħa tal-Belt Valletta għalkemm ħafna jmeruna u fija jkolli ngħid ukoll għall-ġustizzja tal-argument li Franza naf ħafna nies ferħanin li pjano. Għamlinna pjan għadħul tal-Belt Valletta. Ġifri, għetnati l-istampa kollha sħiħa. Ma jiena għadni minix konvint li fil-belt tagħna l-Belt Valletta intu dieħel il-fetħa flok il-bieb ta' Mersens. Wieħed irid jistenna u jara naħseb iż-żmien jagħtina parir iktar. U hemm inħallu lil Flair Brinkard fil-laqgħa tagħna magħha dwar l-inġinerija militari fi żmien l-ordni ta' San Juan b'attenzjoni partikolari fuq żewġ inġiniera Franċiżi Detinier iż-żiju u n-neputi fejn l-aħħar wieħed ħallilna ismu marbut mal-aħħar fortizza li bniet Malta mill-ordni fl-1793. L-arkivi fihom għad blaqis ta' suġġetti. U wieħed mis-suġġetti interessanti li nsibu fihom hija l-mużika. Il-mużika u l-arkivi jikkontrastjaw ħafna. L-arkivi jusiket, il-mużika għandha ħsejjes. Ukoll jekk biss miktubin fuq parċmina. Biex insirru nafu iżjed dwar l-arkivi u x'mużika jista' jkun hemm fihom, se nitgħu issa ma' Noel Danastas li għall-masters tiegħu. Għażel is-suġġett tal-mużika, b'attenzjoni partikulari lejn dik il-mużika ta' snin 60-70. Imma miegħu se nibdew billi immorru lura lejn l-arkiv. Illum għaġbu jilqa l-istedina tagħna Noel Danastas li jaħdem fl-Arkivji Nazzjonali l-Indina kemm ilek hemmhekk no.
Għamilt 27 sena s'issa jgħaddi l-Indina.
Imminti m'intix mill-Indina?
Le proprja mir-Rabat.
Apparti l-arkivji li ħanitkellmu fuqhom, ma kif tħossok li x-xogħol tiegħek ta' kuljum għandek sija attwal fis-skit jew fl-istorbju turistiku ngħidlu jiena x'mhux ewwel darba kont hemmhekk tagħmel ir-riċerka filgħodu tisma' karrozzini, tisma' il-gwidi, nieben, xi ħadd tibeħ xi ħaġa, ġifieri kwieta u miex l-Indina matul il-ġurnata.
L-lum il-ġurnata l-Indina m'għadix bħalma kienet ovvjament.
Kont se ngħid
inbidlet. Niftakar 27 sena ilu kien hemm Giuseppe Galia. Paolo Mizzi flaqwad ju għadu jiexem. L-imdina mbidlet u anka in-nies tal-lokal, ovvjament kibru xieħu.
U hemm oħrajn ġodda li daħlin.
Oħrajn ġodda, għandek il-barranin ukoll.
Anke naħseb illum tinnota, jiena inħobni kol barra, ġifieri, ma naħseb illum hemm ħafna iktar fejn tiekol turistikament armata. Imma da daħħal ċertu storbi wkoll ħanajdu hekk.
Il-Mdina m'għandix aktar belt ta' silenzju ħanejdu hekk. Sal-10 ta' filgħodu ikun hemm kwiet, imbagħad anke wara tlieta l-erba'. Imma għandek dak il-peak time bejn l-10 u tlieta kun flaqwa tiegħu.
U tara gruppi.
Gruppi u studenti, l-istorbi u ma l-studenti.
Tal-iskejjek.
Forsi jiddispjaċini li forsi mux daqsek kollom interess kulturali.
Nħarġa biss. Dik hija ħassa. Ħafna drabi it-tfal noħorġuhom mill-iskejjel tagħna, anke ġo mużewijiet, imma għadna wis intuha xejra ta' ħarġa iktar milli taħriġ edukattiv.
Ekko.
Ta' apprezzament. Sa jowax l-għallima b'rispett kollu lejhom ma jħossuhom xi preparati biżejjed.
Fil-fatt jien l-interess tiegħi għall-istorja kien propju mill-iskola primarja Rabat. Kenna ċertu jgħat s-sera kulina, kien fissat fil-kavalliri, u kien joħraġna ċifiri, kun namru l-belt, kien jamlinna ċifiri
lezzjoni
qabel, sanaraw, impingu, injetta ħafna interess għal min ovvjament kien joġbu s-suġġettu.
Ħanġu għalik, Noel, inti tkura l-arkivi, tilqa r-riċerkaturi, rajt bidliet f'daw 27 sena issa minnaħa tar-riċerkaturi?
Illum il-ġurnata r-riċerka minn meta daħal l-internet. Jippretendu faqgħu subgħajhom u ħajsibu l-materjal.
Search engine.
Eżatt. Allura mhumiex l-istudenti li tellajn illum, mhumiex konxi ta' wieħed se jsib fl-arkivi.
U kan titbati biex
isibati, tiptakarta, il-linka ċiduża, il-karegrafija, l-aspett diplomatika kif inhu miktub id-dokument. Il-lingwa kellek tisqalli ġifieri mbagħad it-Toskan kif daħal wara. U naħseb li l-letturi hemm bżonn idaħlu dawn l-istudenti fil-prattika. Mhux imbagħad jaslu għat-teżi u jasbu li f'temp ta' ġimgħa ħadd tagħmel ir-riċerka. Riċerka kif taf inti tieħu ġimgħat, xhur, anke snin. Mbagħad trid tanalizza dak li sibt. Kellek il-kwalità. Tara riċerkaturi ta' dak iż-żmien, tara xi pubblikaw xi produzzjoni ħareġ.
Issa kieku kellna impoġġu subajna fuq il-pols. Għala llum għandna aktar kwantità mill-kwalità. Ir-raġunijiet jistgħu jkunu li semmejt inti tal-internet li drajna klik tal-computer u jitfaċċaw mijiet eluf ta' riżorsi biex malajmala jsir taf. X'kien jismu dak li jħorru għandek il-Wikipedia hemm kollu tik.
U għandek il-materjal fuq l-internet jiġifieri.
Anke mill-arkivi.
Għandek mill-arkivi. Imma wieħed irid jagħmel daqsxejn analiżi sew tiegħu.
Jista' jkun ukoll Noel li barra din raġuni livell tbaxxa għaliex l-università li hija ħaġa tajba fiha nfisha saret iddaħħal ħafna iktar studenti milli kien jinaf 30 senilu.
Jista' jkun ukoll.
Kien hawn inħas ukoll, imma ma kienx hawn l-investiment tas-soċjetà tal-gvernijiet biex kulħadd illum kważi kważi jekk tħares li l-borsa ta' studju min irid hu ma jieħux borsa ta' studju għall-masters jew dottorat għax il-gvern qed joffri jekk min issejjer żbal dawn l-aħħar snin ġieli 4 miljuni euro biex kulħadd javvanza.
Jina naħseb li bħala riċerka jina għamilt 14 sena l-arkivi tal-katedra Madun Ġwan, tiniftakar riċerkaturi bħal Wettinger, Fiorini, William Zammit, Ċappara, Frendo, Karmel Kassar, taf niftakarhom regolari.
L-lum professuri fil-qasam tagħhom.
U tara l-publikazzjonijiet tagħhom għandek dokumentazzjoni. L-lum il-ġurnata naqsu iktar. Naħseb għandi riċerkaturi fl-Arkivi Nazzjonali fejn qiegħed issajli 10 snin b'ċertu stoffa. Barranin ma.
Barranin. Et jizdidu?
Iva. Mux kwantitajiet, imma ikunu għet jamlu fellowship, universitajiet pa' Sorbonne, etc. Li għandhom l-esperienza imħalsin biex jamlu riċerka.
Aċċana li jisibu fuq il-kavalliri specialment.
Użgu. U jamlu l-ek ġemat emmek.
Biex jamlu riċerka.
U jajdu l-ek x-materjal għaw. U ma t-tejdilom, i, da kważi inti ta' t-tiftħu għaw.
Volum l-qatt ma kien fetaħ qabel.
Użgu, għandna l-arkivji tagħna hija ngħidu hekk. Jien naħseb il-maġġoranza 65-70% tad-dokumentazzjoni għadha magħluqa.
Ħadd mar-riċerka sissa.
Ħadd mar-riċerka.
Għaliex teżori għandna.
Pereżempju, ħansem il-Banka Ġura tal fejn jien responsabbli mill-arkivju legali ta' żmien l-ordni, ovvjament l-ewwel perjodu Ingliż, l-ewwel il-Mizzana ċifieri, u għandek il-perjodu Franċiż, l-epoka Gallika, li inti konsultajta.
Għasira ma
għal-għal. Żgur fil-fatt ma tantx għandek volumi ħanejdu hekk. Imma meta tara l-kwantità ta' dokumentazzjoni u tara ġi konsultat tgħid hawnhekk huwa limitat. Pereżempju, nsemmi bħala dokumentazzjoni li l-aktar li jirriċerkaw fuqha huma pereżempju l-inventarju. Għandek l-inventarju bonorum u ereditarju.
Tal-manja kollok,
eżatt, jew wieħed irid isifer, irid jitlaq dak iż-żmien kienu jitilqu fuq ix-xwieni u jagħmel inventarju bonorum.
Jagħmel lista tal-affarijiet.
Eżatt, ħalli f'każ jekk jiġi jonqos għandu inventarju. U hemmhekk ħajħroġ ħafna tarif interessanti għandek id-dar tiegħu x'kellu ma kellux, jiġifieri flus, id-djun.
Kemm sewew dawn l-affarijiet.
Kotba, kollezzjonijiet ta' kotba. Meta tara dawn l-inventarji tgħid kien hawn kollezzjonijiet ovvjament nies li jkunu ta' professjoni, għax l-oħrajn in-nies ta' komuni kienu kollhom kotba popolari tat-talb. Imma pereżempju nsemmi Nikola de Bono, iż-żabbuġi li kellu x'jaqsam tal-Inkwiżizzjoni. Kellu lista ta' kotba. Alferan, l-isqof Alferan. Franċiż jiġifieri u tara kemm kellu kotba bil-Franċiż jew pubblikati f'Franza. U hemmhekk toħroġ il-familji nobli, il-familja Portacoma ta' Bologna, pereżempju, li għandha kollezzjonijiet sħaħ.
Teżi tal-master tiegħek hija proprju fuq il-mużika. Kif inġibit lejn il-mużika Noel meta inti mdawwar b'dawn l-arkivi silenzjużi li fihom hemm business li ħallew din id-dinja m'għadhomx ħajjin. Sewwa x'inhek ngħid meta mmur f'dawn l-arkivi dejjem ngħid ħammulni ta' ma' sħab il-mejtin għaliex daw kollha ħallewna imma ħallewna din l-istorja tant ħajja huma mejta imma ħallew storja tant ħajja.
U meta tara dawk il-volumi ismijiet kontra ismijiet x'in toqgħod qis meta tagħmel riċerka kważi ta' żmien l-orni, id-dokumentazzjoni li kien hemm, il-cross references mi wieħed għall-ieħor huma aktar dettaljat mill-lum. Illum il-ġurnata ħobb inqis li qiegħdin fid-dark ages. Ħajasal iż-żmien 60 sena oħra li min ikun irid jagħmel l-istorja li qed ngħixu llum ħajsib ftit materjal.
Għax qed nafdaw ħafna li hemm kollox fuq l-internet.
Eżatt, u l-internet jekk m'għallek hard disk, daqshekk bye-bye. Jekk ma jkollokx sistema ta' backup tajba.
Aħna qed nafdaw ħafna fit-teknoloġija. It-teknoloġija qed tiskadi bis-sejjaħ, dinja digitali tiżviluppa rapidament. U ħafna nies qed jiġrilhom li qed tajt inti li mhux qed iħossu li hemm għalfej ħallu ħafna dettalji għax kollox imniżżel. Imma qatt jista' jiġi żmien li jkollna xi diżastru u ma nkunux nafu kif nistgħu ninterpretaw dak li ħallewna fuq format li m'għadux jiddu.
Ekku, pereżempju, nerġa' mur għall-argument ta' daw id-daqqaqa.
U kif inti ħajjar tal-mużika?
Ħajdu hekk, kara, l-arkivi tal-katedral għandu iktar minn 5,000 kompożizzjoni ta' mużika sagra. Għandek mużika stampata. Kellek l-arkivju ta' Fontana, Benino Zeraf, Francesco Zappardi, li huma kompożituri kbar li taw kontribut kbir lill-mużika sagra, l-aħħar tal-era barokka. U tħolt tal-klassiku ċifiri dak il-periodu ta' binietom il-Rokoko. Għalkemm aħna dejjem bajna bidejja l-iktar barokk, allura konġi ġa studjajt il-mużika, studjajt ma' Carmelo Paċ.
Inti personali l-mużika tħaddima, tħobba.
Komplejt nistudja Massur Mastroni da Battista, bħala teorija, il-pjanu ċifiri, għamilt 20 sena ndoq ma' band, kont ma' l-extend,
tiftakarni.
Imma dak huwa mill-aspett popolari.
Ma sabiħa dil-vina li għan, ma tarix kontrast l-skiet tal-arkivi, l-istorvju tal-bent, per eżempju, ma ċali
l-extem. Ma tatqis li għandi fil-ħodu kwiet, fil-axija.
T-zvog.
Allora, kun rridaqxin movement, imma tara l-aspet popolari anka illum, meta tagħmel ir-riċerka fuq mużika popolari tal-passat, tgħid din il-movement għadu hemm.
Kontinu.
Kontinu. Anka l-mentalità ta' il-mintaf, dak iż-żmien ukoll. Jiġifieri, fatt li għandek pereżempju aħna konna tinsemmu l-istati liberi li minnhom sib ħafna dokumentazzjoni wkoll fosthom jiġifieri mużiċisti li kienu jmorru barra jistudjaw il-mużika. Allura il-mintaf kien ikollhom ix-xhieda tibda tgħid tara dax-xhur, għamellu xhieda dan. U bagħad issibu jaħdem f'post ieħor tgħid ara maestro di kappella hawnhekk, ara, qed idoqmiju hawnhekk, u hemmhekk tibda tara il-movement kif kien miexi. Jekk insemmu pereżempju dawn id-daqqaqa li kienu jdoqqu fuq il-galleri ta' żmien l-orni.
So, li popolari issa.
San Piet, San Giovanni, għandek mużiċisti li kienu jdoqqu, dawn kienu l-istess mużiċisti. Imbagħad kontarhom fil-festi tal-irħula jdoqqu tamburo l-pifarra. Il-tromba, u żgu, u anka id-dokumentazzjoni bada jew fil-konti tal-fratellanzi. Hemmhekk għandek dokumentazzjoni tal-attività mużikali, mhux mużika biss, ġifi il-ħlas, l-ikbar ħlas kien ikun għall-qudies, il-vespa.
X'kien qed tinvolvi sa orkestrina li
u kien ikollok titqis li pereżempju kellek żewġ kappelli kbar mużikali, kellek il-kappella tal-katedral. Li ovvjament kellek il-majstru di kappella bħal Zerafa, bħal Zoppardi, u il-mużiċisti u l-kantanti li kienu mill-lokal, mill-Lindina u mill-Rabat. U meta għandek l-orkestra, għandek il-kappella li kienet interessanti u b'saħħitha ħafna, kellek il-kappella tal-Ordni ta' San Ġwan. Li kellek mużiċisti anke jinġibu minn barra.
Barra l-parroċċi li kienu.
U żgur ma il-parroċċi, il-parroċċi, u żgur Kottonera kellek il-mużiċisti kbar pereżempju bħal Michelangelo mill-Isla u mbagħad mar Bormla u mbagħad kien idoq fil-ġimgħa kbira miskin darba minnhom fl-Isla nitkellem fl-1740. Dan kien inserta Abdul Ġuh fil-ġimgħa kbira u miskin kiel.
U Abduh.
Tal-aħħu dim-inkwiżitur u l-mużiċisti.
Alla volja kien popolari.
Ħamis ix-xirka, eh?
Kienu stretti fuq is-sawmu.
U spiċċallu, aħna konna tindoq, eċetera, eċetera. L-element ta' divertiment, għal-kem kien assis, xorta l-element bħallum il-ġurnata, l-lum il-ġurnata tara n-nis jiklu pastizzi r-refija fil-purtizzi ta' ġumma gbir ġifi. Allora, għandek l-istess situazzjoni ta'. Għan semmi per eżempju l-Natale Pizan, li kien daqqa ġiviri kellek il-Vincenzo Kumbo. Dawn jidru fil-purċessjoni tal-ġimgħa l-kbira tal-Bert. U jgħidlek fil-dokumentazzjoni dawn inġibu mill-banda ta' xwini tal-Urni. Allura inti għandek hemmhekk il-mużika popolari fuq il-baħar.
Mewweġ mewweġ taj satana fuq baħar aħlanuni ta' bunju. Nara kien tirġa min ta' Malta il-port il-kbir tofro dritta il-mewġ bajda.
Għammurru għal-snin 70, għandek id-dajsa tal-lati qed inħarsu kif se nġibu turizmu lejn Malta.
Dejna naraw x'inhu Malti kolha.
Eżatt, dejna niddefinixxu l-element ta' Malta Maltija. Ovvjament il-aħna bħala Malta mdawrin bil-baħar. X'in tara allura anka s-sleeves tal-albums? Per eżempju, għan semmi Songs from Malta. Li inti, dak iż-żmien fis 72 meta ħarir dal-album, kont iktab fil-ħajja. Artiklu, meta għad dak iż-żmien kienu għaddejjem ħafna makjetti bit-taksimeri, eċċetera. Allura inti kont ktieb tat meta tisma' dan il-materjal, jisek qed tieħu nifs ġdid. Għandek xi ħaġa ġdida.
Bil-fors li rajta f'kuntrast kbir.
Eżatt.
Ma dawk li kienu makjetti kważi kienu.
Meta tara l-faċċata tal-album, miktub minn Charles Camilleri mużikalment u Joe Frigiri, kien spiċċa l-idea tal-makjetti, kien daħal xi ħaġa.
Kien affiċċu xi ħaġa ta' kwalità.
Ta' kwalità superjuri. X'in tara l-faċċata tal-album hemmhekk għandek identità Maltija. Għandek il-baħar, għandek ix-xemx, il-ħajta sejjer. Jiġifieri għandek element li u ovvjament it-titlu tal-album kien għanijiet minn Malta, Songs from Malta. L-antana kien ukoll li dan l-album xi ħaġa ġdida kien jirrappreżentana barra. Ovvjament kien spiċċa l-era tal-mużika popolari li kien għaddej fil-strada stretta u l-balzunetta. L-balzunetta kienet waqt lejn l-aħħar tal-50-ijiet. Strada stretta s-saħħa tal-forte tagħha. Għandek il-baħar hemmhekk, baħrin ġejjin bil-baħar.
Dawk kienu l-ikbar turisti li kien għandek iż-żmien.
U influenza wkoll il-mużika.
U hemm nagħmlu pawża llum ma' Noel Danastas dwar l-arkivi u l-mużika li nsibu fihom. Il-ġimgħa d-dieħla nidħlu iktar fuq il-mużika Maltija tas-snin 60-70, xi ħaġa li ħafna minna jiftakru. Nfakkarkom li fil-programm tal-lum ħalaqna wkoll il-laqatana ma' Fler Brinkat dwar l-inġinerija militari fil-Gżejjer Malti. Sakemm il-ġimgħa d-dieħla nissuktaw nitħattu ma' Noel Danastas fuq il-mużika, naħa tiegħi Charles Xwireb insemmilkom. Il-mużika li qed nagħlqu biha l-programm tal-lum hija meħuda minn kompożizzjoni ta' Charles Camilleri, ir-raba' Malta Suite Village Festa, li qed tindaq minn Bournemouth Symphony Orchestra.